Jakmile se jednou člověk zamiluje do cyklistiky, stává se navždy posedlým. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl.
Ahoj a vítej u další živé epizody podcastu Ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a hlásíme se opět ze severu z rumburské kavárny Bohemian Coffee House s Luborem Tesařem, jediným držitelem velké české medaile z mistrovství světa v silniční cyklistice. Lubor si v roce 1993 vyjel bronz mezi amatéry, za sebou nechal i taková jména, jako je Alexandr Vinokurov nebo Georgin Kepi. Lubor je také vítěz 4 etap na závodu míru a jeho hlas můžete pravidelně slýchat ve vysílání ČT, kde spolukomentuje silniční závody. Lubore, vítej.
Krásný večer.
Skvělý. Lubore, na rozdíl od předřečníků, který jsme tady měli dneska, Vojty Řepy a Káju Tyrpekla, ty si ukončil profesionální kariéru ve 35 letech. A ten důvod, který já jsem se dočetl, je, že protože ti cyklistika začala připadat nebezpečná. Změnil ses tehdy ty, anebo se cyklistika změnila jako taková v té době?
Tak mění se i člověk, jak stárne, máme děti, tak ta zodpovědnost je trošičku větší, ale myslím si, že ta cyklistika se začala hodně měnit. Jo. Ono se to změnilo už tím sloučením toho pelotonu v tom 95. roce, kdy prostě byl přetlak v tom profesionálním pelotonu, přišlo spoustu lidí z východu, byli ochotní jezdit za, řeknu, pomalu dresa kraťasy, takže vlastně se zničil i trh v těch profesionálních týmech. A další efekt toho byl to, že prostě ten doping bohužel byl tak rozjetý v tu dobu, že se z toho stala se hra bez pravidel. Jakmile si tam pustili, řeknu, ty lidi z východu, kteří měli svoje doktory tamhle na východě, pak samozřejmě bydleli na západě, tam měli týmové doktory a musím říct, že ta doba byla taková jako hodně divoká, ale kvůli tomu jsem nekončil, to jsem končil málem dříve kvůli tomuhle, ale pak jsem si řekl, že nějaký ten sport mám, hlavu mám taky v pořádku cyklistickou, takže na nějaké ty klasiky, lehčí etapáky, kratší etapáky a jednotlivé etapy, že to prostě bude stačit, že si nějakou tu cestu najdu, nějaká ta vítězství zajedu a nemusím končit jenom proto, že prostě najednou někteří závodníci, který jsem porážel, tak kolem mě jezdili v kopci jak na motorce, no, ale tak to prostě to je život, no.
No, ty si trošku přeskočil to, kam jsem se chtěl dostat, ale mně to vlastně přijde dobrý to nahodit teďka, protože mě zaujalo to, že v roce 95 došlo k nějakému tomu sloučení amatérské a profesionální cyklistiky. Nevím, jestli vlastně lidi jako mojí generace, kteří sledují profesionální cyklistiku třeba posledních 15 let, vlastně vědějí, jak to dřív bylo, protože přijde mi, že všichni to vnímají tak, že se jezdí v profesionálních týmech a bylo to tak vždycky, ale očividně teda byly nějaké dvě větve, které se spojily, tak jestli to můžeš trošku osvětlit.
Tak když bych to trošku připodobnil, tak dneska vlastně vznikla ta kategorie U23, po nějakém čase vlastně, když se ten peloton sloučil, tak i vlastně Unie, UCI zjistili, že to takhle nejde úplně a že prostě nemůžou ty mladý 18-19 letý kluky hodit do té jámy lvové. A hlavně než ty kluci se dostanou na nějaké mistrovství světa, tak většinou skončí, protože nemají tu trpělivost, samozřejmě i ta doba, jak je to všechno zrychlený, tak i ti mladí chtějí všechno hned a i na tom, i ty úspěchy chtějí hned prostě, takže ono to je prostě dvousečná zbraň, ale ta doba byla prostě taková, byl profesionální amatérský peloton, najednou prostě někteří profíci si začali stěžovat, že ti nejlepší amatéři vydělávají větší peníze než některý ty profesionálové a že jim berou sponzory a tak dále, no tak se rozhodli, že to prostě sloučí, že jo, no. Nemyslím si, že to byl dost dobře připravený a šťastný krok, jo, určitě to bylo prostě takové hektické a možná je to můj názor samozřejmě jenom, ale myslím si, že právě ten rozjetý doping, to, co potom vyplavalo v souvislosti s Armstrongem a dalšíma, tak vlastně příčinou tohodle byla tato éra, nebo lépe řečeno tenhle ten krok, jo, protože vlastně ti závodníci, paradoxně ti horší, tlačili ty lepší, že musí vlastně do sebe toho vzít víc a nasypat asi víc, protože najednou prostě jim začaly stačit, že jo, a vlastně ty hvězdy by přestaly být hvězdami.
Mm-hmm. Tohle to vidíš jako tu jako hlavní příčinu, ty jako dopingové aféry, jo, prostě ta kauza, která byla kolem týmu Festina, prostě, že jo, rok 2006, pak vlastně, že jo, Armstrongův návrat, prostě neuvěřitelný comeback po tom, co se vlastně zotavil ze svý vlastně nemoci. Bylo to tak, že prostě opravdu šli do té cyklistiky horší kluci, který nutili ty lepší prostě do toho spadnout, nebo...
Já jenom mám zkušenost s jedním z doktorů z Německa, samozřejmě nebudu jmenovat a ani jako nechci nikoho dostat do nějakých problémů, ale vím, že byl to jeden ze špičkových lékařů jednoho profesionálního týmu a potkali jsme se na závodech, kecali jsme tam, dali jsme si večer pivo a on se mi prostě svěřil, že je úplně na dně, že prostě 20 let dělá doktora, 10 let dělá doktora u špičkového profesionálního týmu, ale teď, že prostě se bojí vlastně o tu licenci, protože říká, jako já prostě nejsem schopnej ty kluky přesvědčit, že prostě jako ta nějaká ta podpora od toho týmu tady je, ale že nemůžou prostě odjet domů a tam si mít svýho doktora a vzít si prostě něco jiného, jo, takže prostě byla to taková doba a jako nevím, jestli to byl ten jako úplný spouštěč, jo, no možná ne, ale určitě si myslím, že se to na tom hodně podepsalo, no. Že prostě ten boj o ta místa, prostě najednou prostě v těch profi týmech nebylo tolik míst, že jo, a bylo spoustu závodníků, kteří tam chtěli být a byli ochotní pro to udělat cokoliv. To vždycky prostě potom je přetlak a ten přetlak vlastně vytváří tu nějakou negativní, řeknu, evoluci prostě v tom sportu, no. Mm-hmm.
V souvislosti s tímhletím se často pokládá otázka, jestli lze považovat Lance Armstronga za jako vítěze 7 titulů na Tour de France, protože že jo, prostě přiznal se k tomu, k čemu se přiznal, ale vlastně spousta lidí říká, že vlastně jako ostatní, co byli pod ním, tak to měli podobně, jo? I vlastně Ulrich, který skončil za ním 5x jako druhej.
To je to, co samozřejmě nikdo neví, nikdo nemůže říct, že by to tak bylo nebo nebylo, nicméně pro nás, jako pro většinu cyklistů, co já znám nebo co se s lidma stýkám, tak prostě Lance Armstrong je pro mě prostě 7-násobný vítěz Tour de France, protože prostě byl v tu chvíli byl nejlepší. Jestli si pomohl víc nebo míň, toť otázka, a jestli ty ostatní toho měli víc nebo míň, je druhá otázka, ale z mýho pohledu prostě on dokázal, už řeknu v tom roce 93, vyhrál vlastně profesionální mistrovství světa, takže byl výjimečný, byl skvělým cyklistou a prostě v tu chvíli byl nejlepší. Že bohužel ta doba a ta éra byla taková, že se choval tak, jak se choval, kdyby se tak nechoval možná až tak arrogantně vůči některým, tak samozřejmě by k tomuhle ani vůbec nedošlo a možná by jako to vůbec nikdy neprasklo, ale to je takový to kdyby a říkám, a tím to nechci obhajovat, jako já ve finále jsem valil oči, když to prasklo, jako co se děje a nikdo nechtěl z českých cyklistů mluvit do rozhlasu, tak jediný, kdo jsem dával interview, já říkám, já o tom vlastně vůbec nic nevím, že jo, a sám jsem překvapený z toho, jak to je prostě, jo, ale říkám, jako nemám problém prostě přijít udělat rozhovor, jo, takže jsme tenkrát vlastně s Martinem Veselovským, že jo, dělali nějaký půlhodinovej a docela to byla jako grilovačka, no.
Aha. No to mě právě docela zajímalo, protože ono to samozřejmě prasklo na té nejvyšší úrovni a je teda otázka, jestli ten doping, nebo ať už tomu říkáme jakoliv, se týkal právě jenom téhletý největší špičky, protože ty si jezdil pravděpodobně, že o divizi níž, takže máš to srovnání, sám teďka říkáš, že to pro tebe bylo překvapení, to znamená, začalo to opravdu jakoby z těch nejvyšších pater?
Takhle, pro mě bylo překvapení, že to bylo až tak jako řízený, až tak velký, tak jak to prostě bylo v tom US Postlu a protože hlavně to pro mě bylo překvapení, protože jsme hodně, nebo hodně, tak jako občas jsme se sešli a trénovali jsme s Pavlem Padrnosem, jsme velcí kamarádi, jednou jsme otevřeli téma doping a radši jsme to dvouma pivama rychle zapili a ukončili, protože to bylo nesmysl prostě, no, jako, ale právě o to víc mě to prostě překvapilo, že to bylo až takhle, no. Takže já nedokážu říct, jestli to šlo takhle jakoby z vrchu. Já si furt myslím, že to šlo spíš ze spodu, prostě, že oni opravdu byli dotlačeni k tomu, že museli jít na hranici nejenom při tom výkonu a při těch závodech, co se týče vlastně té svojí výkonnosti, anebo toho svého talentu, ale že museli jít na hranu i ty doktoři prostě v těch týmech, protože prostě když tam máte najednou nějakého Rusa, který ho nikdo neznal a najednou tam všichni trhá v kopcích, tak samozřejmě se bojíte, že přijede někam na Tour de France a zmastí vám tam všechny největší hvězdy, takže myslím si, že to bylo asi tlačený spíš jako tímto způsobem, ale nevím.
Ono tohleto prostředí vlastně dobře mapuje film, který se jmenuje Icarus, velmi doporučuju, který vlastně ukazuje to, jak jako organizovanou záležitostí se vlastně ta celá dopingová věc stala. No ale nechme doping dopingem, pojďme se teďka přesunout k dalšímu tématu. Já jsem si vlastně s tebou přečetl několik rozhovorů, nejvíc mě bavil asi rozhovor na portálu Bez frází a tam je takový tvoje jako velký téma, jakoby respekt, dodržování jako nepsaných gentlemanských pravidel, vlastně které k cyklistice odjakživa patřily, ale v tvých očích se možná jako trošku vlastně jako vytrácejí. A že vlastně jezdí se mnohem víc agresivnějš, mnohem víc jako nebezpečnějš. Tak mě na jednu stranu jako mrzí, že to gentlemanství nebo rytířství možná tam už není, ale není to teďka najednou jako víc atraktivní vlastně pro diváky, že je to takový víc jako surový?
To jsem říkal zase v jiném rozhovoru, přesně. Aha. Ano, diváci chtějí krev a pro diváky je to určitě daleko atraktivnější a zajímavější. Diváci chtějí kontakty, konflikty, souboje, jo, prostě vidíme dneska jako jediné noviny, které v podstatě přežily v papírové podobě, tak je bulvár, že jo. Takže prostě tak to je, prostě ta společnost to chce a prostě bohužel Je to i v té cyklistice, navíc samozřejmě ti závodníci jsou placený prostě za výsledky, za výkony a dneska vám nikdo nedá smlouvu ani prostě dobré peníze za to, že budete pomáhat, tak jako to prostě měl Pavel Padrnos třeba v US Postlu, jo. Prostě chtějí, každý ten závodník se snaží urvat jakýkoliv výsledek a to si myslím, že je ten největší problém, protože potom prostě, když ty závody měly jasné své lídry nebo ty týmy a do toho spurtu prostě šel jeden lídr za ten tým, že jo, maximálně. Jo, dneska prostě se tam motá x jiných lidí, kteří čekají, že se vyvezou na nějaký zlatý vlně, že jo, ono to většinou stejně nejde, jo. Ale pak, jak to říct slušně, no, dělají tam binec, že jo, prostě, jo, ono, když tam jedete 70 prostě kilometr a půl před cílem a je tam nějaký, jak my říkáme, vrchař, že jo, který má prdel hned paty, pardon, a tak prostě už tam nemá chvíle, už tam prostě v tu chvíli nemá co dělat, protože tam už jsou samý ty gorily, no, tak se tam prostě přeloží, že jo, ale pošle na zem půl balíku, že jo, no, takže tam je to prostě v tomhle je to složitější, ale jak říkám, no, je to zase v těch etapových závodech, je to zase vynucený i tím, že tyhle ty lidi tam musí vést ty své lídry, takže to není tak jednoduchý.
A je to asi nevratná změna, že prostě ten respekt se do toho balíku jen tak nevrátí. Já si říkám, jestli třeba ty jezdci na té top úrovni, jestli třeba jejich jako respekt a renomé, to, že třeba vyhráli několik Grand Tour, jako může pomoct jako navrácení tomu respektu. Jak myslíš, jako, jaká je jejich role prostě v rámci toho pelotonu? Prostě když vyjede jako Jonas Vingegaard před peloton a řekne jim, jako to se úplně zbláznili, bude ho ten zbytek respektovat nebo ne?
Tak nevím, jestli zrovna Jonase, ale... On je na to moc, moc chladný a studený Severan z mého pohledu a ještě toho nemá za sebou tolik, ale určitě je strašně fajn, že i tihle vlastně mladí kluci, já s toho mám obrovskou radost, oni tam je cítit ten respekt mezi sebou, fan art, Van Der Poel, prostě Pitcock, jo, prostě tam ten respekt z nich vyloženě jako je cítit, dokážou si ho dát, jo, i navzájem a to je úžasný, jo, to prostě to dřív nebylo, jo, dřív prostě každý hledal, proč jsem nevyhrál a sváděl to na všechno možný, že jo, jo, tady prostě fanát řekne, no tak prostě byl jeden člověk lepší, no, tak jsem druhej zase, no. Mm-hmm. Jo, on teda neřekne zase, to říkáme my, že jo, jako on si toho možná ještě nevšim, ale ne, je mi to strašně líto, jako on je naprosto excelentní závodník, ale prostě vždycky se najde někdo, kde je lepší, nebo bohužel musí pomáhat svému lídrovi, který jede na celkový pořadí a pak holt nemůže vyhrát ty etapy, které by chtěl, ale věc, viděli jsme to vlastně 2 roky zpátky, kdy si tam to rozdávali v posledním sjezdu Vingegaard s Pogačarem, že jo, nejdřív málem lehnul Vingegaard, pak Pogačar lehnul doslova, a vlastně podali si ruku. Já myslím, že tohle gesto bylo strašně důležitý, ne pro ně, jo, ale pro celý ten peloton a vlastně pro celou tu širokou cyklistickou veřejnost. Jo. Proto jsme se k tomu mockrát vraceli a rádi se k těm věcem fakt jako by vracíme i v těch komentářích při tom přenosu, protože myslím si, že to tam prostě musí rezonovat a musí to zaznít.
Mm-hmm. Mě poslední rok docela zaujalo to, jak se k respektu vyjadřoval třeba Peter Sagan, který se stěžoval na to, že se v balíku nekontrolovatelně močí. Že prostě je to hrozný, že prostě už to není jako dřív, že se zastavilo u silnice, v klidu si všichni jako vykonali potřebu, ale že prostě je to hrozný a popisoval to tímhle tím způsobem. Je tohle to něco, co ty si zažil?
Já jsem si vždycky zastavoval, jako, protože mě to trvalo strašně dlouho. Já jsem chytal poslední sanitku, dokonce 2x jsem na okolo Rakouska vypadl i z kolony. Dostal jsem se do provozu normálně, jo, protože prostě to nešlo utrhnout. No. Jako já vždycky čekám dlouho, říkám, že to vydržím a pak říkám, ne, teď už vlastně musím, že jo, no. A ona ta kolona není tak dlouhá, prostě jde rychle třeba, že jo, po té rovině, tak to jako není to. Navíc, jak samozřejmě všichni ví, že jo, může se vykonávat potřeba jenom někde, nedá se to prostě přes obce a přes místa, kde jsou lidi, což jako na Tour de France, když to vidíme, tak vlastně jako, pardon, ale tam by měli vozit sebou sáčky, normálně mnoha věci, že jo, protože tam už to fakt nejde skoro vůbec, no, ale jako s tímhletím jsem určitě problém neměl, já si myslím, že to je možná ten nejmenší problém, který tíží dnešní peloton, ale chápu, že prostě samozřejmě, jestli ho 2x někdo počural, tak jako jet v tom 100 kilometrů potom do cíle, tak to asi Petera asi trošku pobouřilo. No.
Já ještě zůstanu chvilku u Sagana. Ty vlastně jako v době, kdy byl Peter Sagan úplně na vrcholu a všichni ho jako neskutečně adorovali, tak si byl jeden z mála vlastně komentátorů, který říkal, no ale podívejte se na to, on vlastně jezdí jako hovado. A získal jsi vlastně díky tomu i že jo, z tého fanouškovské základny na Slovensku, možná, že ti psali a říkali, že prostě, co ty povídáš, že jo, nebo co ty hovoríš.
No, dostal jsem výhrušku, že mě podříznou, jako jo.
Aha, takže. Okay.
Ale nešel jsem na policii, ne, to mi přišlo jako ty, no.
Jasně.
A jako nebylo to příjemný, to se přiznám, jako nebylo to příjemný. Já jsem teda neřekl, že jezdí jako hovado, já jsem řekl, že jezdí jako prase. Ale ono to ještě jako vyznělo, oni to na Slovensku ještě vypsali tak, že jsem napsal, že se chová jako prase, takže to vyznělo úplně někam jinam, jo, ale já jsem popisoval jednu zásadní věc, kterou prostě tam jako sportér, když sleduju ty závody, tak člověk vidí, prostě on se tam zbytečně vlnil v tom závěru, jo, zbytečně vždycky musel hodit nějakou vlnu, která už prostě nebyla vůbec k ničemu a jenom si tím vlastně, nevím, buď si potřeboval přihrát svoje ego, nebo to měl, já to furt omlouval, že to měl naučený, ale já si myslím, že to není jako už naučený, prostě z mého pohledu si myslím, že prostě to, teď jsme to viděli vlastně na mistráku, že jo, no. Asi Rejžák tam byl určitě osobně, takže by mohl povykládat jako tam asi se to všechno projevilo, sečetlo dohromady a myslím si, že všechny ty vlny nebyly úplně nevinné v jeho podání, ale pořád říkám, pořád věřím tomu, že jo, že jak neměl ten rozjížděcí vlak, tak vlastně si musel ten prostor vytvářet sám, což chápu, tam prostě musíte ty lokty vystrčit, musíte radši hodit tu vlnu, abyste měl prostor, abyste měl kudy prostě toho závodníka před sebou v oběd, takže je to taková jakoby ochranná záležitost. Ale tím pádem samozřejmě mezi cyklistama je tenhle ten název, jako to je prostě vlastně, jak my říkáme, špicnáme, že jo, prostě cyklistický výraz, jezdíš jako prase, no, jo. Není to nic o tom, že by jako, že bych měl komentovat jeho rodinný život, nebo to, obzvlášť já, že jo, ale určitě prostě to není nic ani o tom, že by byl jako špatný cyklista, nebo že bych chtěl ho dehonestovat, nebo snižovat jeho kvality, to v žádném případě. Prostě je trojnásobný mistr světa, je to pan cyklista, jako říkám, nedosahujeme mu kvality jako nikdo, jo, takže určitě v tomhle ohledu jako fajn, určitě v tomhle ohledu i fajn, že zrovna on se ozval ohledně respektu, ale jako za mě je blbý, že se ozval v okamžiku, kdy už mu to s prominutím nejde. Jo.
Jasně. No, já se pořád jako zabývám tou Tour de France 2017 a jeho diskvalifikace za ten loket. A myslel jsem si donedávna, že už to mám uzavřený, že už se to nějakým způsobem vyřešilo. Do té doby, než jsem viděl teďka nový dokument s Markem Cavendishem, který byl natočený jako takový dlouholetý časozběr, došel až vlastně do té 34. výzvy, pravděpodobně čekali, jak to dopadne letos, to víme, že to nedopadlo, tak se vlastně rozhodli ten dokument ukončit a publikovat ho. A tam v tom to vypadá, jakože prostě to bylo jednoznačně prostě jako Saganova chyba a Cavendish prostě se přesto nikdy nepřenes. Tak máš nějaký rozhřešení, kterým bys to byl schopný jednou provždy uzavřít, čí chyba to byla?
Ne, to je těžký, to je prostě každý má na to svůj názor, jo. Já jsem v první chvíli totiž to, tohleto, že je Sagan prase, tak to vlastně vzniklo tady v tom, po tomhle sportu, ale vzniklo to večer, prostě když mě volal někdo z novinářů, tak jsem to prostě pustil a ráno jsem mu volal, ať to stahne, protože jsem viděl mezi tím ty zpomalené záběry vlastně z vrchu, jo, a musím říct, že to bylo prostě pade na pade, jo. Neřekl bych, že byl v tom Sagan nevině, jo, to v žádném případě nebyl, prostě věděl, cítil, věděl, že tam má závodníka, věděl, že ho před sebe nepustí, jo. To, že tam měl Magora Cavendishe, je věc druhá, že jo, jo, takže z mýho pohledu prostě narazila kosa na kámen a jako dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo, no.
No a co ti zmiňovaní rytíři cyklistiky, koho považuješ teďka za jako největšího gentlemana jako v tom aktivním, v aktivním pelotonu?
No tak určitě Libora Bartuňka tady, že jo, samozřejmě.
Samozřejmě, ale... to se ostatně přesvědčíme zítra na zeleňáku.
A on má jiný chyby, že občas zvedá ruce včas, že moc brzo teda, jako jo, a tak, jako jo, ale to bych nespomínal, no.
Co se stane na zeleňáku, je připomínáno i 10 let poté, samozřejmě.
Ono to 10 let není, že jo, to já jsem tak dlouho nejezdím, ale u toho jsem byl už živě. Když tam plakal ve stanu potom, ale no ne, to dobrý, jdeme od toho. Rytíři pelotonu, no, je to strašně těžké, strašně složité dneska někoho vyzdvihnout. Já jsem tenkrát vlastně řekl Alaphilippa a v podstatě pak další rok během 2-3 závodů prostě taky se nezachoval úplně dobře, jo, takže jako je strašně těžké dneska někoho vytáhnout. Já bych hrozně rád byl, kdyby rytíři byli hlavně Pogačar s Vingegaardem, prostě kdyby to zůstalo tak, jak to je zatím, prostě mezi nima fakt jako na férovku, i když je to vyhrocené a i když prostě, jak říkám, ten sjezd, jak si to tam dávali, tak jako to už bylo hodně za hranou. Ale zase na druhou stranu, mně se to hrozně líbí, já jsem vždycky chtěl a vždycky říkal, jako cyklistika je prostě komplexní, jo, a Tour de France by měl vyhrát ten nejlepší, takže já jsem vždycky byl pro, ať je tam i ta kostková etapa prostě, ať jsou tam opravdu nějaký úseky pavé, ať ten kluk prostě umí jezdit na větru, nebo ten jeho nejlepší tým, dobře, jo, tam ho samozřejmě dovezou, ale hlavně ten kluk musí umět jezdit z kopce, že jo, vlastně klobouk dolů, já jsem vždycky byl takovej spíš, bych řekl, nefanoušek toho, no, ježišmarja, Afričana, no, já jsem.
Girmay?
Ještě?
Ten Girmay z Intermarché?
Ne, myslím, Fruma, ježiš, no. Pardon, no, úplně vymatláno dneska. ale mě, já musím říct na rovinu, že jsem strašně oceňoval u Fruma, jak on na sobě prostě pracoval. Jo. Prostě on, když vlastně jel poprvý tur nebo vyhrál poprvý tur, tak neuměl pořádně ve sjezdu. Na tom kole prostě vypadal jako strašně. A on prostě, jak na sebe pracoval, vlastně dokázal potom jednu tur vlastně odjet přes kopec, a, nebo řeknu na vrcholu a z kopce dolů a najel si náskok. Mm. Sice nakonec to nebyl žádný rozhodující, ale bylo to strašně fajn tohle vidět, prostě, že ten kluk prostě na sobě fakt jako pracuje. Jo. Mm. A myslím si, že dnešní cyklistika jako v tom podání, ve kterým tam je, tak vidí to všichni. Jo. Vlastně jak bych řekl, pro mě ten okruh, co vlastně byl mistrovství světa, doufám, že zase neberu nějakou další otázku, tak vymýšlel prostě nějaký tak trošku cyklistický analfabet. Jo? Prostě to bylo vražedný, bylo tam prostě podle mě na tom okruhu z těch, řeknu, 20 nebo 30 zatáček, tak jich bylo možná 15 zbytečných. Jo? Jako ten okruh by stačil prostě s těma 15 zatáčkama, byl dostatečně těžký, dostatečně náročný. A bylo to fakt jako pekelně těžký, bylo to takový prostě kritérium na 250 kilometrů a tady se ukázalo vlastně ten rozdíl, že ti kluci jsou opravdu oskočený, prostě když začali závodit, tak tam zůstali prostě v pěti, že jo, v šesti a nikdo jiný s nima nebyl schopný jet, jo, takže prostě tady je vidět, že ty kluci, kteří chtějí vyhrát prostě mistrovství světa, kteří chtějí vyhrávat ty nejlepší klasiky, tak musí zvládnout všechno. Musí umět se pohybovat pelotonu, musí umět jet i to kritérium, musí umět jet z kopce, musí mít skvělou časovku samozřejmě, musí být skvělý do kopce, musí mít impulzivnost, jo, dynamiku. Jo, a to, když se vrátíme zpátky, když vidíme některé ty vrchaře, kteří vyhráli vlastně Tour de France před lety, tak by dneska nebyli schopní prostě vůbec. Jo. Tohle prostě ty kluci neměli a nebyli by schopní konkurovat.
Mm-hmm. Já z toho mistráku vyzdvihnu český výkon Petra Kelemena, který myslím, že dojel v 20, v 30, dokonce myslím, že jedno místo před Remkem Evenepoelem.
Myslím 24 nebo 25 byl, myslím, no. No.
Tak to bylo skvělý. Na to, že tam chudák musel čekat v té první skupině hodinu, než odsekají lidi od chodníků, tak to byl skvělý výkon.
No, naprosto úžasný, naprosto skvělý na to, jak je mladý kluk, že jo, samozřejmě on už také závodí na těch velkých závodech, mají dobrý program v tom zahraničním týmu, takže je určitě ta příprava dobrá, měl prostor se možná jako i připravit a bylo vidět, že se prostě rozhodl, že je to jeho závod, že tam do toho jde. Byl tam vidět od začátku, ono se to hned nedařilo, ale prostě dojel si tam sice za 5 minut 12, ale krásně si to doskočil a pak už ten konec, prostě famozní výkon. Ono jim to nahrávalo, jo, to, že vlastně vzadu nebyla ta síla nějakých, řeknu, tří manšaftů třeba, které by se tam poskládaly a mohli rovnoměrně jet a sjíždět je, jo, tam prostě bylo pár jednotlivců z několika manšaftů, ale vždycky jel jenom někdo, jo, takže to bylo takový, jak my říkáme, cukatura vzadu a jim to vepředu to prostě nahrává, takže jako já si myslím, že prostě využil maximálně toho svého dne D a podal naprosto fantastický výkon.
Mm-hmm, souhlasím. Když vidíš, kam se za ta léta cyklistika posunula a teď nechme atmosféru, etiketu a další věci, podívejme se třeba na materiál, tréninkové postupy, regenerace, výživové plány. Nemrzí tě, že jsi o tuhle tu éru cyklistiky přišel?
Co to je? Jo, ne, nemrzí, fakt ne. Takhle, my jsme samozřejmě měli také plány, že jo, my jsme ještě dělali výkazy, že jo, ještě za socialismu, že jo. Dneska už se člověk chová, takže to neodpovídá profilu socialistického sportovce, jak jsme měli vždycky, jako jsme museli dodržovat. fungovat, že jo? Ale nemrzí, naopak. Já vždycky říkám, nebo spíš neříkám, ale přemýšlím nad tím, jestli by mě tahle cyklistika bavila. Jo? Prostě ano, my jsme tomu obětovali hodně, řekl bych možná v tom mládí i víc. Měli jsme možná větší tah na bránu, než většina dnešních profíků, co se týče toho, že ano, my prostě chceme to dokázat a dám si tady o dva kopce víc, nebo pětkrát si nastoupím víc. A to nevadí, že jsem tady se rozbil hubu na dráze, zvednu se a jedu znova dál, že jo, nebo si to dojedu na silnici, protože dráhovka je nepojízdná. A takže jako tohle to nasazení tam bylo možná i větší, ale já nevím, mě by asi nebavilo prostě no, vážit si stravu, že jo, a takovýhle věci, jo, prostě to... Z mýho pohledu je to už moc jako vědecký, jo, že tam mě by spíš jako i mrzelo, že tam rozhodují vlastně jiný lidi, jo, že vlastně doktor, nějaký přesně nutriční specialista, jo, kuchař, jo, co když tam dá nějaký zkažený houby, že jo, jako jo, a to tak prostě, tak já jsem ještě si vyučený kuchař, já si uvařím sám, že jo, jo, a asi je to na mě vidět, ale ne, je to spíš nedostatkem pohybu, no, to prostě není čas, ale, nebo byl by, ale asi, mám tam moc kopců, no, jasně. Prostě na Šumavě, no. Vždycky něco musím najít, já se nechci vymlouvat, no, tak jako. No. Ale, ne, jako nemrzí, protože nechtěl bych to, fakt jako za mě už je to moc na hraně prostě, no. Nechci říct za hranou, ale je to moc na hraně a já jsem z té cyklistiky měl prostě radost a vždycky večer jsme si sedli prostě s klukama, i to pivo jsme si třeba dali, když byl etapák, tak prostě, aby se dobře spalo, že jo, tak prostě si člověk dal prostě jedno pivo, někdy dvě, dobře, no, tak jako.
No,
jsme se neznali, ne?
Když se ještě vrátíme k tomu mistrovství světa v roce 93, kdy to ještě bylo rozdělené na ten amatérský a profesionální peloton, tobě se podařilo v tom amatérském vyjet ten bronz. Nastupoval jsi na start s tím, že si jedeš pro bednu? Nebo s jakými ambicemi si tehdy do toho vstupoval?
My jsme tam jeli pro bednu v manšaftech. Jo. My jsme měli někrát hodně silný manšaft. Pavel Padrnos, Franta Trkal, já. Čtvrtý se vždycky jako vybíral Bílčus nebo Jarda Bílek, Luboš Kejval, byl tam ještě Oda Sádlo. Takže bylo z čeho vybírat. Bohužel prostě ten tým dělá třetí, čtvrtý člověk a nám se to tam úplně nepovedlo. Ta časovka družstev byla hodně bych řekl, jako těžká. A mám teda krásný příběh, ten vám řeknu potom, ale no a prostě v tom závěru nám to nevyšlo, jako ten třetí, čtvrtý prostě nestíhali a prostě ve dvou se to nedalo, takže jsme skončili pátý, byli jsme z toho strašně rozčarovaný s Pavlem Padrnosem, nekrát jsme vyrazili dva dny na to na švih a potkali jsme Oudu Houbu, což byl tenkrát generální sekretář svazu, člověk, který vždycky zajistil a zařídil všechno, takže tam se fasovali vždycky obrovská taška se všema reprezentačníma oblečeníma ASOS na začátku sezóny, jako když byl člověk v reprezentaci a další ta sama se fasovala před mistrovstvím světa, jo, tak dneska člověk, když to vidí, ale jako posouvá se to zase k lepšímu, ale že když jsem dostal do Kanady, kde ráno mrzlo, že jo, jednu zimní bundu, jedny kraťasy a jeden dres dlouhým, tak jako Je to, ale neříkám, já jsem tam byl stejně už bez nohou, takže jako jsem tam jel za odměnu, nechtěl jsem tam jet, ale víceméně, protože jsem musel pak letět ještě do Austrálie, tak prostě se to takhle jako domluvilo. Ale tam jsme se prostě potkali s Odou a Oda říkal, jak ho to strašně mrzí a jak ví, že jsme na tom dobře a to. A já říkám, jako my prostě přivezem tu medaili, jako jo. Jo, tak jsme si to s Pavlem slíbili, Padrnosem, vlastně byli jsme dva lídři, kluci odvedli tenkrát fantastický výkon a vlastně i tenkrát Moser a další, kteří to komentovali prostě pro ty své televize, tak říkali, že to vlastně bylo první mistrovství světa po x letech, které vlastně nerežírovali Italové, ale Češi. Jako jo. Takže fakt jako kluci byli všude, já jsem se tam přimotal k nějakému pádu, že jo, dostal jsem zákaz, protože všichni znali, že jsem prostě rád odjížděl daleko před cílem, tak jsem dostal od Martina Pence zákaz. No a když jsem lehnul, tak jsem se potřeboval prostě dostat zpátky do závodu, jako jo, hlavou, nějak prostě psychicky srovnat se, no tak jsem odjel. Odjel jsem tenkrát se Španělem Kasérem, že jo, ten za to dostal smlouvu na 5 let do Banesta. Mm-hmm. A půl kola mě nestřídal, pak jsme se vrátili zpátky, že jo, no. Mm-hmm. Takže jako jeli jsme tam prostě pro placku a pak jsme v závěru vlastně tam ve dvou nastupovali a chytali samozřejmě i úniky a vyšlo to na mě, no. Mm-hmm. Bohužel prostě poslední kopec jsem jel celý ještě, vorvali jsme tam Američana a pár lidí tam bylo na gumě, říkám, to prostě nemůžu prohrát, že jo, se svým športem, no, ale sjelo se dolů a 5 kiláků před cílem jsem chytil křeče do stehen, no, tak už jsem nic neměl a no, s tím se blbě športuje, takže jsem proto ten bájný šport v sedle, že jo, všichni říkali, proč nejede ze sedla, proč jede na takovou dálku, že jo, ale on to bylo prostě z kopce dolů a já jsem věděl, že prostě musel jsem to přehodnotit celý, takže věděl jsem, že já se do toho kopce už nezrychlím, že jo, takže říkám, no musím to rozjet z toho kopce, získat rychlost a pak čekat, kdo mě přeleze prostě, no, tak přelezi mě dva, no.
Jasně. No, ono od té doby uběhlo jako neuvěřitelných 30 roků, dneska je rok 2023, a mě vlastně zajímá to, proč jiný Čech jako zatím nebyl podobný úspěch jako schopný zopakovat, když teda neberu kategorii juniorskou, kde loni v Austrálii to dopadlo jako velmi dobře, ale jinak vlastně jako mezi chlapama nic.
Tak to byl Matias 23, ne? Loni byl, no, takže ano. To už je takový, jako, bych řekl, jako srovnatelný jako s tímto. Ale ono je to je prostě loterie, jo. Tam je potřeba říct, že potřebujete mít za prvé extrémně dobrý den, extrémně silný parťáky, protože jako tyhle ty jednorázové závody málo kdy se vám podaří, že se někde řeknu odcícnete a vydržíte tam prostě vepředu a nepotřebujete k tomu tým, to většinou prostě nebývá, jo, takže je to hodně velká loterie a co bych řekl na rovinu, teďko poslední léta si myslím, že ty mistrovství světa jsou spravedlivý, protože když se podíváme na to, kdo to vyhrává, tak to vyhrávají opravdu ty nejlepší, jako jo, takže je to těžký, dělají to, samozřejmě ty závodníci to dělají ještě těžší, že jo, a jo, to je to, co celou dobu vždycky říkáme, že není, když se říká, na Tour je dneska přejezdová etapa a to bude nudný a to, když mi volají kluci, jako říkají rovina, tak to jedu na kolo, to se nebudu dívat, já říkám, aby ses nedivil, že jo, jako jo, ono, tu etapu nedělá ten profil, jo, tu etapu vždycky dělá ten peloton, vždycky dělají ty závodníci a jaký si to udělají a jestli je tam prostě jeden tým, který to chce na tom větru někde rozhodnout, tak se z toho stává peklo pro všechny ostatní, hlavně pro ty horské blechy, jak my říkáme, víš, Libore?
Horský blechy. Já skoro v každém rozhovoru se snažím nějakým způsobem akcentovat jako mládí, prostě další generace, naděje, cyklistiky. Vlastně v předchozím rozhovoru, kde jsme se zabývali mladými jezdci a jejich jako rozhodnutím skončit kariéru, jsme zjistili, že vlastně o úspěchu rozhoduje strašně velká široka prostě faktorů. Jak vidíš ty budoucnost českých nadějí?
Já vidím určitě dobře, já si myslím, že teď je tam generace velice silná, škoda samozřejmě tady těch kluků, kteří předčasně, z mého pohledu předčasně končí, ty důvody jako asi víme, známe, na druhou stranu prostě to si musí každý zhodnotit sám, jo. Je škoda, z mého pohledu je škoda prostě, když tomu člověk obětuje, řeknu 10 let, jo, a vlastně teprve teď by mohl začít sklízet to ovoce, mít z toho jednak tu radost z těch větších vítězství, protože jak my říkáme, juniory, to je všechno v dětech, že jo, to se nepočítá, ale samozřejmě se to počítá, že jo, díky tomu dostanete smlouvu třeba do nějakého lepšího týmu, ale z toho pohledu zpětně, tak jako nikoho moc nezajímá juniorský mistr světa, jo, ale prostě přijde mi to strašná škoda, že ty kluci se prostě nezmáčknou, neždímnou chvíli, že prostě je to asi daní i tou dobou, no. Ta doba je prostě rychlá, ty rozhodnutí jsou velice rychlí A řekl bych, že i ten, ta psychika těch lidí všech, jako nejenom co se týče cyklistiky a tak, tak jsme prostě podrážděnější, vyhecovanější, snažíme se všechno řešit rychle, jo, a zbrkle možná. A chybí tady ta rozvaha, víc to přemýšlení a víc té trpělivosti asi, no. Mm-hmm. Ale s tím nic nenaděláme, to je prostě tak, je to dneska jako nastavený, ale nicméně ti kluci, kteří teď to tahnou, tak jako určitě Bittner, Vacek a spol, Kelemen a další, jasně, tak si myslím, že jsou zářnou budoucností české cyklistiky.
Mm-hmm. Určitě v této věkové kategorii jsou tací, kteří se naopak žímnou dokážou. Letos jsme to na Tour viděli a prostě třeba to, co předvedl Jonas v té časovce, bylo neuvěřitelné, což mě vlastně přivádí zpátky trochu k tomu tématu, který jsme nakousli na začátku. A vlastně mi to blbý vůbec zmiňovat slovo doping jakoby se současným vlastně vítězem Tour de France, ale bohužel, co vlastně člověk zjišťuje z diskuze mezi obyčejnýma lidma, kteří cyklistiku vůbec nesledujou, tak častokrát mají pocit, že tam přece musí něco být, že prostě něco je špatně, a já vždycky jako marně hledám argumenty pro to, abych jim to vysvětlil. Jako, že prostě to tak jako je, že ty lidi na sobě extrémně pracují, mají extrémně prostě dobrý týmový zázemí, a jak říká tým Ineos, prostě jedou ty marginal gains, že jo, prostě ty procentíčko k procentíčku, a to vlastně pak tvoří ten celek. Tak jak bys vysvětlil teďka vlastně běžnému člověku, který řekne, no jo, cyklisti, ty všichni prostě dopujou.
To se těžko vysvětluje, samozřejmě my vždycky říkáme, my se modlíme, aby nikoho nechytli, že jo, ale to je spíš na odlehčenou, jako jo. Já spíš bych to charakterizoval slovy, že je to prostě posunutý někam dál všechno. A samozřejmě vždycky zatím bude někdo něco hledat, jo, prostě obzvlášť si myslím speciálně třeba u nás, jo, tak jako česká společnost úspěch neodpouští, že jo, nebo výjimečnost, jo, takže tady bych to vůbec neřešil, ale samozřejmě vidíme to i v jako zahraničí, že jako ty, že nad tím prostě lidi kroutí hlavou, že dobrý, kdyby vyhrál o 20 vteřin nad Pogačarem, který měl špatný den, nebo o půl minuty, tak jako nikdo nic moc neřekne, ale když prostě mu dá minutu 20 a hlavně dá 2,5 minuty nebo 2¾ minuty Van Aertovi, že jo, jo, tak to samozřejmě svádí k nějakým spekulacím a tak, no. Já to asi nerozkryju. Já opravdu nevím, a koukali jsme po sobě prostě ve studiu, těžko k tomu něco říct, jako já samozřejmě fandím víc Pogačarovi, který je podle mě takový prostě větší přírodňák, větší živel, já mám asi stejný naturel, takže to mám rád prostě, zatímco studený Dan, že jo, jako mě úplně neoslovuje, ale na druhou stranu je výjimečný, je naprosto skvělý, jako je, řekl bych, i větší profesionál, jo, bylo vidět, že prostě on vlastně obětoval, když to řeknu na rovinu, obětoval pro to vítězství na letošní Tour úplně všechno. Mm-hmm. Jo, a bylo to vidět v té druhé etapě, vlastně, kdy on mohl šlápnout pro Van Aerta, aby vyhrál etapu, a neudělal to. Jo. Mm-hmm. A vlastně v tu dobu jsme to kritizovali, ale z pohledu té vyhrané Tour de France, z pohledu té vyhrané časovky, jo, a vlastně i když samozřejmě těch 5 minut náskoku nebo 7 je jako velký polštář a mohl mu pomoct, že jo, jo, ale on opravdu vlastně všechno podřídil na té jedné kartě, a i to si myslím, že je potřeba obdivovat, jo. Jasně. Že je potřeba smeknout a říct, jako dobrý, to jako tenhle ten borec vlastně risknul to, že vytvoří totální nepokoj v týmu, jo. Jenom proto, že chce prostě tu Tour de France vyhrát on sám, a že prostě nepojede, nebude dělat, nešlápne nikde ani řeknu watt víc, než je potřeba.
Mm-hmm, jasně. Ty jsi zmínil studio, a mě zajímá, jestli se každý červenec těšíš na to, až si spolu s Tomášem Jílkem a ostatními sednete pěkně na 5 až 6 hodin denně vlastně k komentování přenosu.
Tak my se těšíme na to, jestli se jdeme potom k tomu pivu, jako jo, ale ne, těšíme se, vždycky se těšíme a Tomáš Jílek je teďko u mě na chalupě zrovna, takže jakoby tam jsme si sedli, jako bych řekl, jako lidsky i názorově docela dost, jo, a spoustu věcí se prostě bavíme a řešíme. Já jsem docela rád i, že vlastně u toho zrodu Tour de France na České televizi jsem vlastně byl, protože my jsme spolu namlouvali závod Praha Vary Praha, který jsem spolu pořádal a vlastně tím vzniklo naše přátelství s Tomášem Jílkem a on mi pak volal, říká, hele, můžeme koupit prostě Tour de France, co myslíš, jo, jo, a to já říkám, jako Baky je nemocný, všichni to víme, já jsem teda zrovna ten rok vypadal dobře a myslel jsem si, že to zvládl a že to prostě porazil. A on to vlastně byl poslední rok, že jo, jo. Takže vlastně zpětně jsem potom říkal, dovedeš si představit, kdybyste to nevzali a vzali jste to třeba rok poté, jo, co by se tady jako sneslo, že prostě tady parazitujete na jménu Roberta Bakaláře a tak, jo, takže jako z mýho pohledu bylo i dobře, že jsme vlastně šli na té české televizi vlastně proti Eurosportu a i proti vlastně největší legendě komentátorský Robertu Bakalářovi, který byl samozřejmě i mým kamarádem a to, ale je potřeba si přiznat, jako a tady asi většina jsou cyklisti, že ten konec už prostě Baky na to kašlal, jako jo, že už prostě si nás tam pozval, že jo, jo, a říká, tak mluv, jo, pak za dvě minuty mě utnul prostě věty, že jo, a bude reklama a to, a už můžeš jít, čau. Říkám, tyjo, jako, to sem nebudu jezdit, že jo, jo, prostě, no, takže, jako, měl to, on byl bohem, on byl nádherný člověk, jo, já mám jednoho podobného kamaráda, taky bývalého cyklistu v Brně, a já je mám prostě zařazený do té škatulky, to jsou vlastně ty, jestli znáte malostranské povídky, tak prostě to jsou přesně ty lidi, co chodí po tom městě prostě a jsou to ty vážení pánové, že jo, do kavárničky a na skleničku a všichni je mají prostě rádi a takový, jo, to je pan Bakalář, jako, jo, a prostě Robert byl takovej, no.
Jasně.
Na druhou stranu si na nic nehrál, byl strašně, strašně fajn a jako říkám, byl jsem rád, že můžu říct, že jsme se znali jako i řeknu víc, no.
Ty se často na obrazovce objevuješ se spolukomentátorem Petrem Benčíkem s Bejkem.
Toho jsem se bál.
Kterýmu jsem teda taky volal, hrozně se omlouval, že toho má moc, ten nemohl přijet. Tak je to náhoda? Nebo jak se vlastně skládá jako dramaturgie každý tý tour, že zrovna prostě ty se nejvíc objevuješ s Bejkem, nebo aspoň mám takový pocit?
No, já si myslím, že to náhoda je ve svý podstatě takhle. My spolu komentujeme poslední léta mistrovství světa, ale to je spíš tím, že jsme vlastně byli, nebo já jsem byl v Praze, teď sice nejsem, ale jako mám to na dojezd, jako vždycky jsem Tomášovi říkal, že jako určitě rád přijedu, když bude potřeba a dokovat jako se mě bude dát poslouchat, tak jako, že jako rád samozřejmě budu a potom, že to utneme a už se zavřu někam do pralesa Boubínskýho a už nevylezu. Ale s Bejkem to tak nějak vzniklo, protože my jsme spolu jezdili v ZVVZ a tak nějak jako fakt jsme si sedli prostě, jo, a bavili jsme se o všem možným a on na té obrazovce působí právě jako občas i namachrovaně, jo, a všechno znám, všude jsem byl a tak a vím, že cyklisti to jako, spousta cyklistů ho nemá rádo, já vím, jo, ale on ve skutečnosti takový vůbec není, jo, jako jo, to prostě je jeho problém, jak já říkám, on si vždycky namotá tu kaničku a místo toho, aby ji hodil do kouta a šel od toho a nechal Tomáše, ať prostě to, tak on se v tom začne babrat a s prominutím to hovno ještě rozpitvá, že jo.
Ne, naopak, já jsem vůbec nechtěl soudit, mně se vždycky líbí ta dynamika právě, která tam v tom studiu je a vlastně, když jste tam vy tři společně, tak si to nejvíc užívám. Ty jako expert musíš jako disponovat spoustou zákulisních informací. Zajímalo by mě, kam na ně chodíš, jestli máš nějaké svoje zdroje, že...
Nemůžu prozradit.
Možná některé z nich sedí tady s náma společně v této místnosti.
No, jasný, tak samozřejmě pár lidí tam ještě mám, ale jako na rovinu, já jsem skončil 2-6, takže už je to nějaký pátek, jo, za chvíli to bude prostě 20 let a už ty lidi tam nejsou, takže ono, když jsem byl 2017 v Düsseldorfu a přijel jsem prostě, přišli jsme k autobusu z Bory, byli jsme tam natáčet aktuálně, tak já jsem tam znal polovinu lidí vlastně a i šéf vlastně Bory, že jo, kterýho jsem já osobně do té doby neznal, tak prošel, vrátil se, že jo, a přišel jako se představit a zastavit a říkal, jsem rád, že seš tady a to, jo, takže tam to přátelství to fungovalo, protože zase já jsem vlastně v týmu Bory, předchůdci týmu Bory vlastně v Wiesenhofu jezdil, že jo, jo. Takže pár lidí tam jako ještě je, ale spíš už to sbíráme tak, jak asi všichni. No. Prostě informace sledovat, dívat se, pouštím si prostě závody, dojezdy, sestřihy, aspoň když nestíhám celý, tak aby člověk viděl, kde co, jak bylo a hod jako... Mm-hmm. Musí se tomu něco věnovat, no, to jako jo, no, nějaká příprava tam samozřejmě být musí. Mm-hmm.
Super, my se blížíme téměř do finále, za chvilku budete mít prostor pro vaše otázky, ale mě ještě zajímá jedna věc, ty jsi vlastně po skončení kariéry od cyklistiky moc daleko nevzdálil, neutekl si od ní, dělal si manažera veletrhu 4Bikes, teď například dohlížíš na technické zabezpečení nového závodu Road Classics, odkud si k nám přijel z Liberecka, ten závod se jede vlastně za chvilku 16. září okolo Ještědu, jak tě třeba tady tahle ta role baví, jakože vyloženě si na tu cyklistiku znova zase jako šáhnout a ovlivňovat jako dění nějakého podniku?
Tak já jsem vlastně skončil, dělal jsem chvíli, jsme dělali bajkový tým vlastně s mladými dětskami, tam to bylo fajn, protože jak člověk skončí, tak vlastně má ještě všechno ví, jak funguje, všechno ví, jak má fungovat, dokážete předat prostě těm mladým vlastně nejvíc, jo. A to je to, co já jsem vlastně měl v tu dobu, nebo chvíli poté, potom vlastně partnerku, která dělala na ministerstvu školství a řešila uznávání evropských kvalifikací. Jo. A vlastně narazila na tohle a použila vlastně i ten můj příklad na tom, to, co jsem jí vysvětlil. Říkám, hele, já jsem skončil a protože jsem prostě se rozhodl ve 14 letech, že budu dělat cyklistiku a že budu profík, řekl jsem to tátovi a samozřejmě za krutého socialismu, že jo, jako tak na mě trošku koukal, pak říká, já ti věřím, no. A půjdem to říct mámě, že jo, no. Tak jsem si to doma prosadil, ale prostě fungovalo to, jo. A prostě je to celé prostě... jakoby těžko se dá od toho odejít, jo? Prostě je to taková ta celoživotní láska a vlastně když člověk skončil, tak může něco předat, jo? Máš plno těch zkušeností a vlastně jenom proto, že nemáš vysokou školu, nemáš trenérskou jedničku, nemůžeš dělat prostě za prvé reprezentačního trenéra vůbec ne, jo? Než si uděláš nějaký kurzy a něco naštudovat, nemůžeš ani prostě vést, řeknu pořádně, jako sportovní oddíl, ono se to už taky trošku posunulo, jo, ale říkal jsem, je to prostě blbý, jo, prostě když půjdu dělat vejšku, než ji udělám, jsou 3 roky, za 3 roky už vím polovinu toho, co jsem, a můžu předat polovinu toho, co jsem mohl předat předtím, takže člověk jako šel s tou cyklistikou dál, pak jsem dělal nějakou organizaci vlastně naší nejstarší klasiky, Praha Karlovy Praha, dělal jsem 7 let Bike Prague, vlastně jediný bajkový závod, na který se dalo přijet na kole metrem, že jo, a na start a zase z cíle odjet, jo, jako já vždycky mám rád ty výzvy a vlastně říkám, teď jsem byl dneska zase znova v Liberci, už jsem myslel, že tam nepojedu, že jo, z Prahy a musel jsem tam ještě znova na otočku a prostě je to, člověk si říká, jestli už to není moc, jako jo, jestli už jako to je ještě furt výzva, nebo už si fakt mám nastavit to zrcadlo a tou hlavou do něj vrazit, že jo, protože prostě furt je to něco vždycky víc a víc a člověk nemládne, že jo, takže naštěstí říkám, zatím hlava funguje a mám kolem sebe spoustu skvělých kamarádů, který mi pomáhají, a dívá se do stropu, ale není to jednoduché, no, není to jednoduché a já zase prostě bych chtěl apelovat, když už teda děláme něco veřejného a můžeme ty cyklisty oslovit, ty, co závodí. Říkám, važte si opravdu každý organizátora, ne mě, kašlete na mě, jako já jsem jeden z mnoha, jo? To není tady o sobě nebo o něčem, nebo že by se člověk chtěl prsit, vůbec ne. Važte si každý organizátora, protože bez nich ty závody prostě nemůžou být a věřte mi, že to, co zažívají, jo, kdy prostě vlastně pro mě jako organizátora je největší vítězství, když se tam nikdo nějak nezrakví a hlavně neumře. Jako jo. To prostě, když si člověk představí, co všechno se může stát, my teď zajišťujeme prostě zavřenou trať a všechny lesní výjezdy prostě 16. září, všichni houbaři budou v lese v sobotu, že jo, jo. Jak mám zamezit tomu, aby nějaký magor prostě tam nevěl a nezůstal prostě stát na úzký cestě, kterou tam máme, třeba sjezd z Hubertky, prostě rovnej sjezd, kde ty závodníci pojedou 70, 80 a je tam cesta na jedno auto, takže říkám, je to symbolický v tom, že vždycky, když se ten závod povede, jako, tak je to jako 10 vítězství, které jste měli v té sezóně, takže je to takový to pokračování té kariéry, jo, prostě, že člověk, jo, tyjo, povedlo se, super, Simča to určitě potvrdí, jo, ona těch závodů dělá ještě víc, takže to já teda taky, protože jsme dělali na Lipně nějaké věci, ale je to úžasný pocit, je to opravdu, jak když člověk projížděl s těma rukama nad hlavou v tom cíli, a je to strašně fajn, když vidí kolem sebe člověk ty spokojený závodníky, jo, ale i v tom amatérském pelotonu nebo i v tom hobby pelotonu, jo, když vidím, co se tam děje po tom startu a i na té trati, jak prostě ta ohleduplnost, občas ta bezohlednost, jak to tam vázne prostě, tak si říkám, že chtěl bych opravdu apelovat, jo, važte si, mějte ten respekt, nejenom prostě k tomu výkonu, nejenom k tomu soupeři, který ho znáte, ale ke všem ostatním, prostě i ten poslední, co se vám tam motá před kolem a víte, že ho v kopci urvete, což budu zítra já, tak mějte k němu respekt, prosím.
Super, to myslím, že je skvělá věta na závěr. Ty jsi řekl, že zítra se na start postavíš, to je totiž taková obligátní otázka v Rumburku, kdy se potkáš jako před prvním zářijovým víkendem, takže zítra jedeš, jo?
Já jsem tomu říkal, to je prostě povinnost, jako jo. Sice natrénováno nemám, teď jsem možná najezdil víc na elektrokole na Lipně, když jsme značili trasu běhu, ale prostě je to povinnost v Rumburku se postavit na start. Jednou jsem jako se tomu vymknul, naštěstí teda zrovna, když pršelo, tak jsem mohl komentovat, jo, a nemusel jsem startovat a doufám, že jste objednali dobrý počasí zítra.
No, vypadá to, že by mělo být dobrý.
Jo, jo.
A takže nervozita nějaká před startem, ne?
Asi ne, jako já spíš mám nervozitu před tím, jestli to dojedu, že jo, jako jo, ale v limitu nějakým, ale tak jedu krátkou, tak to bych mohl jako do těch 4 hodin dát, no.
Super. Tak jo, já teďka bych rád ještě dal nějaký prostor tady našemu publiku, pokud ještě...
Nikdo nemá žádný otázky.
pokud jsou ještě jako při vědomí a při smyslech, tak Libor se hlásí, tak já tady k němu běžím a těším, co z něho vyleze.
Ne, já mám seriózní dotaz, opravdu. Ty jsi patřil v té své době jakoby k nejlepším amatérům na světě. Co chybělo k tomu, aby si šel jako třeba Pepan nebo Tomáš Konečnej mezi ty opravdu top profíky do té nejvyšší divize? Co ti tam chybělo k tomu, abys tam skočil nahoru?
Tak v první řadě to bylo po tom mistrovství 93, kdy vlastně Pesino udělal chytrý tah, podepsal se mnou smlouvu do Tyka na další rok. A že vlastně půjdeme cestou toho, že vytvoříme první profícký tým vlastně v republice, což bylo i pro mě lákavý, já samozřejmě mám rád, jak říkám, výzvy a jelikož tady do té doby žádný profícký tým nebyl a to Tyko mělo ten potenciál, vlastně měl k nám přijít Pavel Padrnos, že jo, kterýho jsem tam jako ukecával, domluval já, tak to bylo lákavé. ale vlastně nedostali se ke mně další tři nabídky, které přišly prostě po mistrovství světa od opravdu profesionálních týmů. No. No a pak už se to celé tak jako zvrtlo, měl jsem nějaké zdravotní problémy s kolenem, pak samozřejmě bylo to sloučení toho pelotonu a já jsem prostě chvíli přemýšlel, jestli vůbec to má cenu jako pokračovat a naštěstí díky pár skvělým lidem kolem sebe, což byl vlastně Jirka Týc jako manažer CK Brno, i když to byl hodně svérázný člověk, nebo je hodně svérázný člověk, tak vlastně mě přesvědčil, že to má cenu a že se mám vrátit, že mám, že, a bolelo to strašně, ale vrátil jsem se někam, kam si myslím, že jako to šlo bez určitých věcí a pak prostě jsem se rozhodl, že už skončím, protože když potom jedete na jaře klasiku a opravdu tu velkou belgickou a prostě vlítnete, jedete, odstartujete vepředu, dostanete se do třetí liney a prostě letíte 70, 80 po větru a letíte do města a nikdo nešahne na brzdy, jenom já a Tomáš Konečný, že jo, a sejdete se vzadu, že jo, zatím a víte, že za tou vesnicí se odbočí doprava a přijde Terezín, jak my říkáme, vítr z boku a bude po závodě, tak si říkáte, co já tady vlastně ještě dělám, jako jo, takže tady asi padlo to rozhodnutí a vlastně řekl jsem, že končím, no.
Super, dáme ještě jeden, dva dotazy, ať jsou tři. Ano, výborně, spěchám s mikrofonem.
Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaké informace o tom, jak to bude dál s těma vašima výbornýma přenosama o Tour de France, jestli jako to třeba nějak nezaříznou v té televizi, nebo kvůli šetření, nebo tak něco. Děkuji.
Tak mám čerstvé informace, protože na Lipně byl pan Ponikelský, vlastně ředitel ČT Sport, tak jsme se bavili, tak jsem samozřejmě mu ten dotaz dal i já a říkal, a teď nevím, jestli to můžu říct, protože děláme jako, že to máme na dlouho, ale bohužel zatím je podepsaná smlouva na příští rok, ale mají zájem, Česká televize má zájem a chce dál prostě Tour de France. Samozřejmě řešily se i další závody, to znamená Vuelta, že jo, ale zatím to úplně nedopadlo a Giro je tak trošku pase pro českého diváka, protože bohužel v tom termínu je mistrovství světa v hokeji a vlastně Česká televize dělá mistrovství světa v hokeji, takže tam to nejde sloučit, no.
Super. A třetí, poslední dotaz?
Mě by zajímalo na tom mistráku v té týmové časovce, jak to nedopadlo. Tak jste říkal, že pak je tam nějaký jako zajímavý příběh, který si poslechneme. Možná.
To je ten fakápek.
Výborně.
No, dřív byly, Ryžák určitě zná, kofeinové tablety. Jo. Mě to nedělalo dobře, já jsem to nechtěl, prostě, já jsem byl vždycky, jak jsem byl dráhař, tak já jsem neměl problém postartujet rychle. Jo, takže jsem furt se jako tomu bránil, no a pak jako přišel doktor, že jo, tam a že jako, že se píchá prostě pod kůži, jako jo, kofein, jo. A teď jako, a všichni si to dali, že jo, a tak já říkám, no tak to ne, to počkej, to já chci taky, že jo, no. A jak jsem rozjížděl ten mančáv, tak už jako na dvoustovce na mě řval Pepan, že jo, že jsem debil. A když jsme přijeli na první mezičas, tak jsme byli asi vo vteřinu za nějakýma Bělorusama nebo za kým, jo. A asi 10 seřím před Italama, 15 seřím před Švýcarama, prostě jako rozjeli jsme to jako tak jako na stíhačku, no, trošku, no, ale tak sedlo to, no, tak prostě. takže jako tam start byl dobrý, ale pak ten konec, ono totiž bylo vlastně dva okruhy, ono se nedá říct ani okruhy, protože se jelo po dálnici tam a zpátky. A tam to bylo do kopce a zpátky z kopce, no a nám prostě tam odpadl člověk asi 3 kilometry před obrátkou a ten třetí nám odpad taky, jako, nebo začal odpadat taky, takže my jsme prostě, jednak jsme skoro museli zastavit a vyšli jsme z tempa prostě a to už se to nedalo, no.
Skvělý. Tak a to myslím, že byla adekvátní tečka za rozhovorem a za vlastně prvním ročníkem cyklofestu tady v Rumburku. Já Luborovi moc děkuju.
Kofein
za...
v kavárně, že jo, jako co začalo.
Přesně tak, nejlepší zakončení jsme si nemohli přát. Já ti moc děkuju za to, že si tady s náma strávil tuhletu krásnou hodinku a vlastně chtěl jsem ti poděkovat za to, že v cyklistice seš, že cyklistikou žiješ, že tě můžeme poslouchat na obrazovkách České televize a jsme rádi, že člověk jako ty prostě se aktivně zapojuje do různých akcí. A teďka se mi tady ještě hlásí a nabourává mi můj closing statement Simona Davídková. A jelikož je to rozhodčí, tak ona má právo případně ještě něco doříct.
Jenom, že Lubora zvu na náš ples Tour de Zeleňáka, doufám, že to dopadne jako v loni.
Výborně. Tak a my samozřejmě všechny naše posluchače taky zveme na ples Tour de Zeleňák, který se koná v listopadu 2023.
Já bych ten konec bych vynechal, ano. Přijedu rád, samozřejmě.
Výborně. Díky moc krát a prosím potlesk pro Lubora.
Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvojí oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.